Svarar ansvari, háttvirtur sjötti þingmaður Suðvestur kjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Hæstvirtur forseti, þakka þingmanni fyrir ræðuna. Þetta er þetta náttúrulega bara blaður sem er engin innstæða fyrir að einhverju vilji hverfa til einhver leyndarhyggju raforkuverð. Það bara, ef menn vilja hafa einhverja aðra leið til þess, þá bara hægt að fara þær leiðir. Ég vinur svo sem ekki heldur séð að það sé ekki hægt að hafa raforkuverð upplýst eða hafa það lifandi fyrir alla Íslendinga með einhvers konar eins og tæknir í dag, án þess að þurfa endilega vera innlega þessu orkupakka. Þetta er bara ein blaðran enn í þessu ágæta fólki sem að telur að það eigi aðrir að fara með stjórn landsins okkar, það að segja við undirgöngumst Evrópu valdið í Brussel og það ekki nýtt að sjálfsögðu. Ég sakna þess eins vegar að þetta ágæta fólk kom ekki hér ræðastól og tali fyrir málinu meira eða í það minnsta svarið þeim spurningum og hreki þar spurningar sem við höfum hér haft uppi. Það vitanlega erfitt að eiga við umfjöllun þegar hún öll svona í einhverju fyrirsögnum og fólk reyna að nást í það sem að kallar einhverju svona klikk eða smelli á Facebook eða komast svona í fréttina bara út af því að segja eitthvað. Það er oft að tíðum er þetta mjög innihaldslaust blaður sem að kemur þá fram því miður. Auðvitað hef ég skilning á því að andstæðingar miðflokksins í pólitík sé ekki ánægðir með þá afstöðu sem að flokkurinn hefur, til dæmis gagnvart Evrópu sambandinu eða þessu Evrópumáli sem þessi orkupakki er. En við höfum marglýst yfir að við erum ekki að tala fyrir því að hætta með EES-samningin eða hætta samstarfi Evrópuríki, alls ekki. Það er ekki neitt slíkt sem vakið fyrir okkar við munum standa stolt áfram vörðum þjóðarhagsmunni.